Το όσα παίρνει ο Βαρδάρης συνεχίζει να καταγράφει μικρές ή μεγάλες ιστορίες για μνημεία, κτίρια, σημεία, ιστορία των οποίων μας ενώνει με την Θεσσαλονίκη, την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο. Ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο, την έρευνα και την επιμέλεια, και ο Γιώργος Λιάκης στη φροντίδα των ήχων. Στη σημερινή ενότητα θα αναφερθούμε στο Παλατάκι, στο δημοφιλές αυτό νεοκλασικό κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην Καλή Μεριά, στην Καλαμαριά, στο Δήμο δηλαδή Καλαμαριάς, και είναι επίσημο γνωστό και ως κυβερνείο. Σχεδιάστηκε από τον Περικλή Σακελάριο με μια τελική επεξεργασία από τον Ιωάννη Χριστόπουλο στην δεκαετία του 1950 και εγκαινιάστηκε το 1960 για να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του τότε Υπουργού Βορείου Ελλάδος. Το 1963 δόθηκε στην ελληνική βασιλική οικογένεια σαν βασιλική κατοικία, ανάκτορο, αλλά χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό μόνο μία νύχτα, γιατί τα μέλη της βασιλικής οικογένειας προτιμούσαν το παλιό ξενοδοχείο Μεντιτερανέ, αυτό που βρίσκεται παραδίπλα από την Αριστοτέλους, στο κτίριο που τώρα είναι το Μέγαρο Μεντιτερανέ, στην παλιά παραλία. Το 1968, κατά τη διάρκεια της χούντας των συνταγματαρχών, το κυβερνείο αποδίδεται ξανά στο Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας, καθώς γίνεται το δημοψήφισμα που αποφασίζει για το τέλος της βασιλείας. Μετά το 1974 χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία από τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης. Έτσι μετονομάζει το Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και επίσης αρχίζει και χρησιμοποιείται ως κατοικία είτε του Πρωθυπουργού είτε του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το είχε τιμήσει πάρα πολλές φορές όταν επισκεπτόταν την Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων στην πόλη. Σήμερα δεν έχει κανένα συγκεκριμένο σκοπό χρήσης και υπάρχει ανάγκη για σχέδιο ανάπλασης. Διαβάσαμε πρόσφατα και ακούσαμε τις συνεντεύξεις τύπου, οι οποίες μίλησαν για απόδοση του κυβερνείου στο Σύλλογο Σώστε το Παλατάκι, μια πρωτοβουλία πολύ επιφανών Θεσσαλονικιών, οι οποίοι αποφάσισαν να σώσουν το υπέροχο αυτό κτίριο που βρίσκεται στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιείται περιοδικά για συναυλίες, εκθέσεις και καλλιτεχνικά δρόμενα, δεδομένου ότι προσφέρει εντυπωσιακό φυσικό και αρχιτεκτονικό σκηνικό. Είναι σίγουρο ότι η εσωτερική του τυχοπία υποφέρει από μούχλα και υγρασία. Είναι σίγουρο ότι εκεί υπήρχαν κοιμήλια, πίνακες. Ήταν ένα υπέροχο κτίριο, είχα την τύχη να το επισκεφθώ, και είχε μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι το υποστηρίζαν. Είχε εκεί πουρό, είχε εκεί οικικούς βοηθούς, είχε συντηρητή. Αυτοί βγήκαν στη σύνταξη και όταν βγήκαν στη σύνταξη, μαζί τους βγήκε στη σύνταξη και το Παλατάκι. Πολλά από τα κινητά αντικείμενα που υπήρχαν εκεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες είτε χάθηκαν είτε έχουν εντοπιστεί σε διάφορα άλλα μέρη και σε διάφορα άλλα χέρια. Μία ιδέα είναι να λειτουργήσει ως πολυχώρος πολιτισμού και σε συνδυασμό με το στρατόπεδο Κόδρα, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, να μετατραπεί η περιοχή σε ένα από τα πιο όμορφα τουριστικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Φεύγουμε όμως από την Καλή Μεριά, την Καλαμαριά, και ερχόμαστε και πάλι στην παραλία για να δούμε το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Το μοναδικό κτίριο το οποίο έχει χτιστεί κάτω από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το μοναδικό κτίριο που έχει τόσο μεγάλο όγκο και χτίστηκε μπρος στη θάλασσα σε μια περιοχή που είναι περιοχή της επιχωμάτωσης της νέας παραλίας και έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν τη Ρίτα Χέιγουορθ, τον Πίτερ Οτούλ, την Κατρίν Ντενέβ, τον Σερ Άλεκ Γκίνες, τον Σερ Πίτερ Ουστίνοφ, τον Άντωνι Κουίν, τον Φράνσις Φορντ Κόπολα, τον Ρόμπερτ Πλαντ, τον Κόλιν Φάρελ, και είναι μόνο κάποια από τα εκατοντάδες ονόματα εκπροσώπων του πολιτισμού που διέμεναν στο Μακεδονία Παλάς. Η ιστορία του εμβληματικού ξενοδοχείου της πόλης, από τη θεμελίωσή του έως την πρόσφατη ανακαίνισή του, προβάλλεται σε μια ειδική έκδοση με τίτλο Μακεδονία Παλάς, το παρελθόν και το μέλλον. Και είχατε τύχει στο παρελθόν να την γνωρίσω αυτή την ιστορία, κάνοντας ένα ρεπορτάζ για το περιοδικό Ε της Ελευθεροτυπίας. Εκεί λοιπόν, στη διάρκεια εκείνου του ρεπορτάζ, έμαθα πως πριν από 60 περίπου χρόνια είχε ληφθεί μια απόφαση να αποκτήσει η πόλη ένα σύγχρονο 5 αστέρων ξενοδοχείο. Αυτής της προσπάθειας ηγούταν ο ίδιος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος είχε κάνει και τη γνωστή πλατεία του Λευκού Πύργου με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, με την Λέση Αξιωματικών και όλη εκείνη τη διαμόρφωση. Ήθελε εκείνη η περιοχή να είναι μνημειακά υπέροχη, να θυμίζει τα 50 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό, από την Οθωμανική περίοδο, και να αποκτήσει χαρακτηριστικά μοντερνισμού τα οποία θα δείξουν τον όγκο, την προσπάθεια αλλά και τη σύνδεση με το ιστορικό παρελθόν της πόλης. Σύμφωνα με τα δημοσίευματα της εποχής, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την κατοχή και τον εμφύλιο, στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε ένα ξενοδοχείο που να τονίζει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης, τον κομβικό της ρόλο. Γι' αυτό ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήθελε να φτιαχτεί ένα ξενοδοχείο στην πόλη που να είναι σύγχρονο. Το 1957-1958 είχαν ήδη αρχίσει οι συζητήσεις και λίγο αργότερα, το 1960, ξεκίνησε η επιχωμάτωση της παραλίας. Τη θέση του Μακεδονία Παλάς επέλεξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος ξύπνησε ένα πρωί και είπε: «Εδώ θέλω να φτιαχτεί αυτό το ξενοδοχείο». Ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του, λέει σε μία δήλωσή του ο Νίκος Μέρτζος, αυτόπτης μάρτυρας στη χωροθέτηση του Μακεδονία Παλάς. Γιατί να μην γίνει εκεί, γιατί να μην γίνει παραπέρα, πού να γίνει, πεζόταν η Κολοκυθιά. Έτσι συχνά χάνονταν τα μεγάλα έργα για τη Θεσσαλονίκη, συμπληρώνει ο κύριος Μέρτζος. «Πάμε εκεί», λέει ένα πρωί ο Καραμαλής με τη σεραϊκή προφορά του. Τον ακολουθούν με τη χαρτούρα τους δεκάδες υπουργοί, τεχνικοί, αρμόδιοι κτλ. Είχε και λάσπες, οπότε ξαφνικά σταματά και λέει: «Εδώ», με την σεραϊκή αυτή προφορά. Οι διοί πάνε να το εξηγήσουν και εκείνος σταματάει και δεν δέχεται καμία εξήγηση. «Εδώ θα χτιστεί το Μακεδονία Παλάς». Ο εργολάβος του Μακεδονία Παλάς είναι και ο πρώτος διαχειριστής του ξενοδοχείου, Ιωάννης Αλεξίου. Είχε επιλέξει άλλη θέση, εκεί που ήταν το 2 της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται σε αυτό το λεύκομα που αφορά στην ιστορία του Μακεδονία Παλάς. Η πρωθυπουργική όμως απόφαση από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή δεν μπορούσε να μην γίνει σεβαστή. Ένα άλλο πρόβλημα που έπρεπε να ξεπεραστεί είναι ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτήν την κατασκευή. Και έτσι βρέθηκε το Ταμείο Ασφαλίσεως ΟΤΕ, τα ΠΟΤΕ, του προσωπικού δηλαδή του ΟΤΕ, του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Αυτό είναι το ταμείο το οποίο πήρε τα χρήματα από το κράτος και τα διέθεσε για να χτιστεί αυτό το ξενοδοχείο, του οποίου την δικαιοδοσία είχε μέχρι πρόσφατα, μέχρι και την εποχή του 2010. Το πρώτο βήμα ήταν το ΤΑΠΟΤΕ να αγοράσει το οικόπεδο, κάτι που έκανε το 1960 από το δημόσιο. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν ένα παρεδώσε πάρα πολύ λειτουργικό, το οποίο βοήθησε στο να βγει μια άδεια, όσο και αν οι κάτοικοι της περιοχής είχαν αρχίσει να αντιστέκονται, γιατί το Μακεδονία Παλάς με τους πολλούς ορόφους που είχε θα έκλεινε τη θέα τους προς τη θάλασσα και κυρίως προς το ηλιοβασίλεμα. Τελικά, μία δεκαετία μετά, το ξενοδοχείο εγγενιάζεται στις 26 Οκτωβρίου του 1971. 26 Οκτωβρίου είναι η μέρα του πολιούχου της πόλης και βέβαια η μέρα που γιορτάζει η Θεσσαλονίκη. Εκείνη τη χρονιά, το 1971, το γιόρτασε με τα εγγένεια αυτής της πολύ σημαντικής κατασκευής. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία να θυμηθούμε, κλείνοντας την αφορά μας στο Μακεδονία Παλάς, τον τρόπο με τον οποίο ονοματοδοτήθηκε. Κάποιοι θέλουν να το ονομάσουν Λευκό Πύργο, κάποιοι άλλοι να το ονομάσουν Πέλα. Τελικά όμως ήρθε ένα φυρμάνι από τα ανάλογα υπουργεία, από τα αρμόδια υπουργεία από την Αθήνα, που έλεγε: «Υπάρχουν λόγοι εθνικής σκοπιμότητας. Το κτίριο πρέπει να ονομαστεί Μακεδονία Παλάς». Και έτσι βαφτίστηκε. Και αφού από την Καλαμαριά πήγαμε στη Νέα Παραλία, στο Μακεδονία Παλάς, ας καταλήξουμε στον Βαρδάρη. Εκεί βρίσκεται το σημείο 0 των χιλιομετρικών αποστάσεων. Στη χώρα μας, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα σημεία 0, με πολλούς να μην ξέρουν τι ακριβώς είναι και ακόμη λιγότερους να κατανοούν την ύπαρξη και τη χρησιμότητά τους. Στην Αθήνα, αν και όλοι πιστεύουν πως το κέντρο της πόλης είναι η πλατεία Ομονίας, το σημείο 0, το χιλιομετρικό 0 δηλαδή, δεν βρίσκεται στην Ομόνια, αλλά βρίσκεται στο προαύλιο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στη Θεσσαλονίκη όμως βρίσκεται στον Βαρδάρη, στην πλατεία Δημοκρατίας, ακριβώς δίπλα από το άγαλμα του βασιλέα Γεώργιου, του ανθρώπου ο οποίος μπήκε στη Θεσσαλονίκη το 1912 και έθεσε την έναρξη της νέας της περίοδου, της ελληνικής της περίοδου, μετά το τέλος της Οθωμανικής κυριαρχίας. Πρόκειται για μια μικρή μαρμάρινη πλάκα, η οποία μοιάζει λίγο μακάβρια, μοιάζει σαν τάφος, όπου αναγράφεται εκεί «Θεσσαλονίκη 0, αρχή χιλιομέτρησης εθνικού οδικού δικτύου». Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Είναι καλό όταν το βλέπουμε να ξέρουμε τι σημαίνει. Εκεί ουσιαστικά βρίσκεται το κέντρο της πόλης. Μάλιστα, από το συγκεκριμένο σημείο αρχίζει και η αρρύθμιση για τις παράλληλες με τη θάλασσα οδούς. Οι λόγοι τους οποίους όλες οι πόλεις στο εξωτερικό έχουν σημείο 0 είναι κυρίως λόγοι λειτουργικοί. Είναι ένα ορόσημο από τη μία, αυτό το σημείο, ταυτόχρονα είναι μία ένδειξη από την οποία ξεκινάνε να μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις. Σε κάποιες πόλεις στην Ευρώπη αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο και το αναδεικνύουν με κάθε τρόπο, είτε με πινακίδες, είτε με ειδικά μνημεία, με ανδριάντες, με έναν τρόπο που να δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το σημείο. Σε άλλες πόλεις το σημείο 0 είναι ανάκτορα, σε άλλες είναι πύργο, σε άλλες είναι γέφυρα ή ακόμη η οικία ενός πουρούχωνα της περιοχής. Στη Θεσσαλονίκη είναι ο Βαρδάρης. Είναι ένα σημείο στο οποίο είχαμε τη δυτική είσοδο της πόλης, την πύλη Αξιού. Είναι ένα σημείο το οποίο έχει χιλιοτραγουδηθεί. Ήρθε η ώρα όμως να ολοκληρώσουμε την αναφορά που κάναμε σε διάφορα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης. Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, αφηγήσεις, ιστορίες, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο. Ο Θωμάς όμως στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτών των αναφορών, ο Γιώργος Λιάκης στη φροντίδα των ήχων.